Sveiki, žinių radio klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Virtualios realybės technologijos vis sparčiau veržiasi į kasdienį žmogaus gyvenimą, neišimtis ir sportas. Pasitelkiant technologijas, irkluoti, sklandyti ir važiuoti dviračių įvairiose aplinkose tampa įmanoma neišeinant iš namų. Kokias galimybės ir iššūkius tai sukuria, apie tai mes kalbame šiandien laidoje, mano pašnekovas, Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto programų sistemų inžinerijos katedros vedėjas Tomas Blažauskas. Sveiki.
Labą dieną.
Visų pirma, Tomai, papasakokite, kas įkvėpė jūs dirbti būtent šioje srityje, ieškoti sprendimų, pasitelkiant virtualią realybę?
Na, aš manau, kad tai buvo turbūt subas tuo metu, nes tai nebuvo kažkokio tai didelio projekto, tiesiog gavome įrangą virtualios realybės, kuri tuo metu buvo prieinama tik eksperimentuotojams ir kuriems, ir su studentais nusprendėme padaryti kažką tokio gero ir vežančio. Ir treniruokliai yra tam labai tinkami, nes jie teikia natūralią valdymo sąsają, tai yra žmonės jais naudojasi panašiai, kaip naudojasi ir realybėje.
Kaip tai atrodo? Jeigu aš nusprendžiau išmėginti ir tarkim norėčiau pairkluoti arba pasklandyti, kokie yra mano veiksmai, ką aš turiu daryti?
Na, kol kas tokių dalykų pasaulyje nėra daug, tai dažniausiai nėra prieinama individualiems naudoti. Tačiau jūs visą tai galite išbandyti įvairiose parodose ir kituose renginiuose, kurių tikrai labai daug bus ir rugsėjį, ir Kaune, badau, ir Vilniuje bus visokiausių renginių, tarp jų ir Game On, Switch, tyrėjų naktys ir galbūt dar kiti.
Bet tai yra kažkoks įprastas treniruoklis, ar jis kažkuo skiriasi nuo įprastinio ir naudojimas juo irgi reikalauja tam tikrų įgūdžių?
Dalis treniruoklių yra įprasti, tokie kaip Concept 2, pavyzdžiui, irklavimo treniruoklis. Tai čia mes kartais stengiamės naudoti įprastus, kad žmonės jau turėtų pačią techninę įrangą ir jiems nereikėtų pirkti kažkokios tai papildomos įrangos. Na ir dalis mūsų sprendimų yra mūsų pačių kurti arba su pagalba kitų inžinierių, kur jau taip paprastai parduotuvėje nenusipirksi.
Suprantu, kokie iššūkiai kilo dirbant ir ieškant sprendimų būtent tokioje srityje sporto, virtualaus sporto srityje?
Na, iššūkiai apskritai daugiau susiję yra su ta virtuali realybė, nes tai yra naujai atsiradęs dalykas ir ta virtuali realybė šiuo metu yra labai įnoringa. Norint, kad virtuali realybė atrodytų tikroviška, kad jinai nesvaigintų, nepykintų, reikia generuoti apie 90 kadrų per sekundę. Ir tai yra sunku išgauti, ir tai sunku išgauti ypač virtualiai realybėjai, kuri susijusi su mobilių telefonų panaudojimu, nes mobilus telefonai dar nėra tokie pajėgus, jiems dar tikrai toli iki kompiuterių. Ir kitas dalykas, kuris susijęs daugiau su treniruokliais, tai yra tai, kad virtualios realybės greičiai ir treniruoklių greičiai, kurie perduoda duomenis, skiriasi. Tai yra, jeigu virtuali realybė nori 90 kadrų per sekundę, o treniruoklis atiduoda kokius 4 kartus duomenis per sekundę, reiškia, mums reikia užpildyti visą atsiradusį tarpelį kažkokį tai informacija ir programuose yra tikrai daug spėliojimo, ką žmogus veikia tuo metu, kai treniruoklis nieko netiduoda.
Kaip aš suprantu, tarkim, jeigu mes paimtume konkretų pavyzdį, tarkim, irklavimo treniruoklį, ar ne, tai aš irkluodamas, tarkim, nežinau, parodos metu, kažkur patalpoje, nelaukė, galiu irkluodamas užsidėjęs virtualios realybės akinius matyti ką?
Mes padarėme taip, kad užsidėję tuos akinius, jūs matytumėt Galvės ežerą, Trakų pilį, tai yra ta aplinka, kurią jūs atpažįstate. Ir tai yra žmonėms smagiausia, kai jie užsidėję virtualios realybės akinius, pamato ne kažką svetimo, o tai, ką jie jau matė, kur jie buvę, ką jie galbūt patyrė. Tai viena iš mūsų tokių strategijų yra kurti žmonėm pažįstamus dalykus. Tuo pačiu ir parasparnikai kūrėme, mes irgi kūrėme pasiskraidimą, pasisklandimą virš Kauno miesto.
Jūs minėjote, kad reikia tam pakankamai spartaus ir kompiuterio, ir ar šiuo metu esantis išmaniai telefonai jau pakankamai tai atstoja, ar vis tik tenka į patį treniruoklį dar įmontuoti kokį mini mažą labai jau protingą kompiuterį?
į treniruoklius mes nemontuojame. Svarbu yra, kad žmogaus techninė įranga atitiktų minimalius arba rekomenduojamus reikalavimus.
O techninį įrangą jūs vadinate čia ką dabar?
Techninį įrangą, tai aš kalbu daugiau apie kompiuterius arba mobiliuosius telefonus, nes virtualios realybės įranga, jis tikrai išsprendė daug problemų ir pasiekė tą lygį, kai ją galima vartoti. Tuo tarpu su kompiuteriais yra kiti dalykai jau.
Jeigu mes tai pažiūrėtume tokią ateities perspektyvą, ar gali taip nutikti ir galbūt nutiks, kad vieną dieną mes dažniau užsiimsim būtent tokių virtualių sportų, nei kad įprastinių?
Na, mes nenorime daryti taip, kad žmonės daugiau užsiimtų virtualių sportų, nei įprastinių. Mes matome tai kaip realaus sporto išplėtimą arba sporto, kurį atliekame klubuose, pavyzdžiui, sporto klubuose išplėtimą. Ir mes kaip tik norėtume atitraukti galbūt kompiuterinius žaidėjus nuo kompiuterių ekranų ir ateiti pažaisti į kokį sporto klubą treniruojantis.
Nes kokie kritikai klauso gali pasakyti, kad sportas ir taip turėtų žmonės sveikatinti, priversti juos mankštintis ir galų gale išeiti į gryną orą tarp darbų, tarp kažkokių buities darbų, atrasti tam laiko. O dabar čia vėl užsidarysim patalpoj.
Manau, iš dalies tai yra pagrįsta kritika. Tačiau vėlgi, kaip aš jau ir minėjau, mes žiūrime tai daugiau kaip į išplėtimą, taip kaip socialiniai, pavyzdžiui, įrankiai ar žaidybinimo įrankiai praplečia mūsų galimybės, taip ir čia mes matome, kad toks virtualus sportas, jisai galbūt leis jums užsiminėti juo tuomet, kai nėra tai įmanoma, pavyzdžiui, kai žiemą žerai užšalę, arba galbūt paslidinėti kalnuose, kai jūs nesate tuose kalnuose. Tai yra suteikti kažkokią tai papildomą pridėtinę vertę, bet nepakeisti patį sportą, patį bendravimą, pavyzdžiui, tarp žmonių sportuojant ir taip toliau.
Kiek yra realus tas vaizdas, kurį žmogus užsidėjęs akinius mato? Ar tai yra visa tokia atpažįstama grafika, ar tu gali praktiškai ir supainioti su realiu vaizdu?
Aš norėčiau galbūt atkreipti dėmesį ne į grafikos realumą, nes virtuali realybė, visas jos smagumas yra ne ta grafika, o tai, kad virtualioje realybėje žmogus pasijunta tarsi realioje. Ir virtualioje realybėje jinai tikrai labai puikiai apgauna visus žmogaus pojūčius. Tai kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad jeigu jūs pykina supantis karuselėje, tai tas pats bus ir virtualioje realybėje, jeigu jūs supsite karuselėje. Arba jeigu jūs turite aukščio baimę, panašus dalykai dėsis ir virtualioje realybėje. Taip, kad virtualioje realybė yra kažkas daugiau negu tik grafika. Tai ir visų pirma pojūčiai, nauji pojūčiai ir kitas dalykas valdymas, interakcija, kur mes jau neturime pelės, klaviatūros, o galime valdyti taip, kaip mes elgiamės tiesiog realybėje.
Ar reikia specialių įgūdžių tam, kad žmogus galėtų naudotis tokiais renginiais?
Specialių įgūdžių, manau, nereikia. Yra pakankamai aiškios instrukcijos, kaip paimti ir susikonfigūruoti visą aplinką. Galbūt, jeigu kas nesiseka, galima paprašyti draugų, kolegų. Galbūt kitas dalykas, kurį norėčiau akcentuoti, tai kad virtualiai realybėj, tai tikresnės, kaip virtualiai realybėj, kuri pasiekiama su HTC Vive arba Oculus Rift įrenginiais, jai reikia pakankamai erdvės, tarkime, bent 2 ant 3 metrų. Ir tai būna kliūtis dažnai. Tai yra ne tik pinigai, bet ir reikalavimai erdvėj.
Aš klausytojams primenu, šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbame apie virtualų sportą ir teiraujusi pašnekovo. Ar ateis tokia vieną dieną, kai mes įprastą sportą lauke galėsime iškeisti į buvimą patalpoje ir tokiu būdu ir kluoti, sklandyti, važiuoti dviračiu, mėgautis gamtos vaizdais įvairiomis trasomis. Mano pašnekovas Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto programų sistemų inžinierijos katedros vedėjas Tomas Blažauskas. Padarykime trumpą pertrauką laidoje ir pratęsime pokalbį jau visai netrukus. Tęsime pokalbis apie tai, kaip virtualios realybės technologijos jau sparčiau įžengė į žmonių kasdienį pasaulį ir dabar siūlo ir sportą virtualų. Galima net ir neišėjus iš namų tiek irkluoti, tiek sklandyti, tiek važiuoti dviračiu ar užsiimti kitą veiklą bei mėgautis aplinkos vaizdais. Mano pašnekovas Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto programų sistemų inžinierijos katedros vedėjas Tomas Blažauskas. Aptarėme, kuo tokie renginiai iš esmės skiriasi nuo įprastinių ir kokių įgūdžių reikėtų. Jūs minėjote, kad tam tikrais atvejais realu yra ne tik tai, ką tu matai, bet ir tai, ką tu jauti. Ir jeigu Taip. Žmogus, pavyzdžiui, turi aukščio baimę, tai gali jausti ir šiame treniruoklyje. Sveikatos požiūriu, ar tokia įranga nekenkia akims, galvai galų gale, ar nepykina žmogaus ir ar nepradės po to skaudėti galvos?
Na čia nėra kaip ir daugelį gyvenimų sričių tokio tiesaus ir vienareikšmiško atsakymo. Čia tas pats, kas paklausti, ar nar gali šašlikai pakengti, sakykime, juos valgius. Taip ir čia yra iš tiesų sudėtinga, nes tai priklauso ne nuo vieno, nuo kelių faktorių. Tai tarp jų galiu paminėti pačią virtualią įrangą. Ir jeigu naudojant tą brangesnę virtualią įrangą, kurie ateina iš HTC Vive ar Oculus Rift ar ta, kur yra komplektuojama su konsolėmis, ar galbūt Samsung Gear VR akinius, tai tuomet viskas tvarkoja. Aišku, jeigu nusiperkamas įrenginys už kokį 30 eurų, ten įdedamas paprastas telefonas ir tikėtis, kad ta virtuali realybė irgi apgaus jūsų pojūčius, tai taip nebus. Ir tokia virtuali realybė iš tiesų gali pykinti. Nes, kaip jau minėjau, jinai netenkina to reikalavimo, kad būtų generuojamas pakankamas kadrų skaičius per sekundę ir kad žmogui, pavyzdžiui, pasisukus, vaizdas pasisuktų taip pat greitai, kad žmogus nepastebėtų jokio skirtumo. Kitas dalykas vėlgi techninė įranga. Vėlgi, jeigu galvojate įsigyti techninę įrangą, tai reikia galvoti ir galbūt kaip atsinaujinti savo kompiuterį. Tai rekomenduoju pažiūrėti, kokios yra rekomendacijos kompiuteriai. Dar čia galbūt tiesiog pajokavimai. Kartą parduotuvėje girdėjau, kai pardavėjas sakė, jeigu nenorite, kad rytoj jums suvaiktų galva, pirkite vyną ne iš apatinės lentynos. Taip pat šis dalykas ir čia galioja. Toliau dar, kaip jau ir minėjau, žmogaus pats organizmas, tai kaip jisai toleruoja virtualią realybę. Ir vienas dalykas, kuris mažiausiai yra mūsų kontroliuojamas, tai yra, kaip programinės įrangos kūrėjai sukuria pačią programą. Kūrėjams iš tiesų yra pateiktos gairės, kaip reikia kurti, kad žmogaus nesvaigintų, kad žmogaus nepykintų. Tačiau jeigu techninė įranga kontroliuoja visokios sertifikacijos tarnybos, tai kūrėjus tikrai daug mažiau. Ir čia vėlgi rekomenduojama programas pirkti iš oficialių parduotuvių tam, kad šitie dalykai būtų šiek tiek sukontroliuoti. Nes oficialiose parduotuvėse irgi nedaldomas programos, kai tik jos gaudamas iš kūrėjų.
Jūs minėjote, kad šiuo metu tokius įrenginius galima išmėginti įvairiose parodose, renginiuose. Ar žmogus savo namuose turėdamas, nežinau, dviratį pavyzdžiui, gali irgi įsigijęs virtualios realybės akinius, panaudojęs savo išmanųjį telefoną, na štai imti ir važinėti įvairiomis trasomis?
Šiaip, kalbant apie dviračius, tikrai jau yra dviračių, kurie teikia sąsają, kad galėtų telefonas bendrauti su jais ir jau yra programų skirtų irgi sveikatinimui, sportui, kur tu gali važiuoti kokioje nors irgi trasoje, bet žiūrint per televizorių. Ir aš manau, čia tikrai nedidelis laiko tarpas praeis, kol bus galima parsisiųsti ir tokias virtualios realybės programas. Bet galbūt atveju, jau ir yra kokių.
Bet tokiu atveju turėtų būti pats dviratis treniruoklis irgi ne bet koks, o tam tikras, jau kuris yra pritaikytas susisieti su telefonu.
Tikrai taip. Reikia žiūrėti, kad dviratis turėtų vadinamąją Bluetooth sąsają. Ir jeigu dviratis ją turi, tai jinai dažniausiai ir būna skirta tam, kad įvairios programos galėtų kalbėti su dviračiu.
Ko gero, patys žmonės irgi turi tam tikrų gal laikytis reikalavimų naudodamiais tokiais renginiais tam, kad nebūtų komplikacijų. Jūs minėjote, kad, tarkim, besidairant tam, kad nepykintų, nežinau, gal, pavyzdžiui, nepernelyg dažnus judesius arba nepernelyg staigius judesius daryti.
Manau, kad net. Ko gero, ne. Vis tiek turi būti, kai buvo kuriama techninė įranga, vis tiek buvo turime į tai, kad žmogus elgsis laisvai nepribotai taip, kaip jis elgiasi realioje realybėje. Todėl kažko tai saugotis pačiam žmogui neverta. Jeigu žmogus pajunta, kad jam kažkas negerai, vadinasi, jis turi nustoti tai daryti arba pasikonsultuoti, galbūt tiek su techniku, kad jisai pažiūrėtų, galbūt ta jo įranga nėra pakankamai kokybiška, ar gali būti ir tiesiog, kad žmogus serga kai kuriomis ligomis. Tam virtuali realybė irgi yra naudojama nustatyti, ar žmogus neserga tam tikromis ligomis.
Kiek man teko pačiam asmeniškai susidurti ir kiek girdžiu iš kitų žmonių, sporte yra labai svarbu motivacija, kurią tu gauni arba turėdamas kartu sportuojančių draugų, arba trenerį, kuris prižiūri ir tave motyvuoja. Kiek žinau, virtuali realybė suteikia tokią pat progą turėti virtualius trenerius. Kaipgi šitoje srityje veikia programos?
Tikrai taip, virtualius trenerius, aišku, gali turėti ir programos, kurios neteikia virtualios realybės, gali būti teikiami patarimai, kad ir televizoriai ir panašiai. Na, tačiau vis tik yra įdomus bandymai paimti ir pamėginti tą patį trenerį, įtraukti tą pačią aplinką. Tai mūsų vienas bandymas buvo padaryti su dviračiu širdies apkrovimo treniruotė ir treneris važiuoja būtent tokiu greičiu, kokio reikia, kad žmogus pasiektų reikiamą širdies ritmą. Tai, ko gero, tai būtų.
Ir tai motyvuoja, padeda žmonėm neatsilikti ir nesukčiauti, taip, neužsidaryti į aplinkos vaizdus.
Ko gero, taip, tai motyvuoja, aišku, ir laikytis trenerio nurodymų, tačiau dar geresnis motivatorius yra, aš manau, kai yra varžymasis, kai yra rungtynės, kai, pavyzdžiui, tu važiuoji dviračiu arba plauki ir matai, kad atsilieki nuo draugo per kokią pusę metro ir tuomet, na, ir azartas irgi kitoks yra ir tas tegimasis. Ir kalbant galbūt apie motivaciją, tai čia virtualioje realybėje irgi prisideda ir kitokių dalykų, kaip įvairūs ženkliukai, pagyrimai ir visa kita, kas jau sutinkama ir normaliose programose.
Kalbant apie ateitį, ko mes galime tikėtis? Dabar yra pirmieji tam tikra prasme žingsniai, kombinuojant sportą, virtualią realybę. Kas mūsų laukia ateityje? Kur link šios technologijos keliaus?
Na, aš manau, kad virtuali realybė yra panašioje situacijoje, kai buvo Lietuva mobilios telefonijos pradžiai. Tai yra, telefonai buvo sunkus, brangus, nepatogus naudoti. Tai aš manau, panašus dalykai dabar neužilgo atsitiks ir su virtualia realybė. Dabar jinai tikrai truputį brangoka galbūt paprastam vartotojui. Jinai nepatogi, mus kausto laidai, per kuriuos tenka laipėti. Šią problemą, vadau, netrukus išspręs technikai. Jie pasidarys lengvesni ir galbūt tada viskas paprasčiau ateis ir į dabus, ir į sporto klubus.
Vis tik tai jūsų manimu išliks pramoga, ar tai galės konkuruoti su, na, įprastomis sporto treniruotėmis?
Aš vadau, kad šiuo metu tai yra daugiau pramoga ir šiuo metu tai yra tas dalykas, kuris gali paskatinti, pavyzdžiui, jaunus žmonės užsiimti rimtų sportų, pavyzdžiui, praplaukę virtualioje realybėje. pagavo, kaip tai yra smagu ir jau gali ateiti į sporto klubus pasikviesti treniruotis. Tai kas dabar ir daroma. Tačiau netrukus visą tai po truputį perės iš prabogų, manau, ir į verslo lygį, medicinos lygį ir visur kitur ta reali, virtuali realybė išsiplės.
Na taip, tarp realios, virtualios, ko gero greita riba visai pranyks ir negalėsime atskirti, kur iš tikrųjų yra dabar aplinka, o kur mes tik tai esame namuose ir ją įsivaizduojame ir matome netikrą. Dėkoju Jums už pašnekesį, mes kalbėjomės šiandien apie virtualų sportą, apie įvairius sporto įrenginius, kurie leidžia mums irkluoti, sklandyti, važiuoti dviračių, neišėjus į lauką ir neiškėlus kojas nei ežerus, nei į kitas aplinkas. Mano pašnekovas Kūno technologijos universiteto informatikos fakulteto programų sistemų inžinerijos katedros vedėjas Tomas Plažauskas. Dėkoju Jums už pokalbį. Dėkoju ir visiems klausytojams, kurie buvote kartu su laida Ekspertai patarė. Aš Darius Matas, primenu, kad visus laidų įrašus galite rasti ir Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki.